Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste vitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, le treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Ladoskop.
Prijazen pozdrav. Naslednje pol ure bo odmevala posebna glasba in pa trije posebni sogovorniki. Slišali boste pogovor z zborovodkinjo zbora, ki je obogatil prenos svete manše na festivalu Verne mladine v Stični, in pa ob istem času so bili na gostovanju tudi glasbeniki, pevci, ustvarjalci z glasbeno sveto mašo Pesem tisočerih zvonov. O slednji bosta nekaj več povedala tudi o ozadju in pa kako je bilo v Stuttgartu dva sogovornika. Najprej pa pozdrav zborovodkinji, ki je vodila zbor Mladost, pesem, prijateljstvo na letošnji Stični. Ana Pučnik, vodili ste na Stični mladih zbor MPP. Mladost, pesem, prijateljstvo, najprej čestitke za izjemno izvedbo, lepo in res veličastno se je slišalo. Sem začutila solze v očeh, ne vem, kako vi doživljate, ali ste tako profesionalni v tehnični izvedbi ali vendarle vas ponese ta pesem?
Ja, mislim, da ni zgolj tehnična izvedba sama, ampak da se pozna, da se zborom veliko ukvarjamo na tem, da razmišljamo, o čem pojemo, da se da vsebinsko težo zadevam in da smo tudi orkester zelo v to smer želeli popeljati, da tudi oni takrat, ki je nek višek, ki je tudi ena ful močna beseda, ki je bistvo kitice, da takrat tudi orkester to začuti. Tako da se mi zdi, da je tukaj bila ena ful dobra sinteza zbora in orkestra, ki so se dobro spojili v kratkem času, ker je bil cilj nekako slaviti Boga in pokazati, osvetliti pot do resnice, kaj je Bog. Se mi zdi, da če je namen ta prav, lahko tudi seže v srca ljudi.
Koliko globokih premislekov je, preden sestavite repertoar? Dobro, bogoslužje poznate, ker ga tudi spremljate sicer tedensko. So bile kakšne razlike glede na Stično, na tukajšnje dogajanje?
Morda smo izbrali repertoar, ki se ga da prirediti za orkester, da ni, ker mi večinoma z bendom pojemo, našim bendom. Tokrat smo pa v bistvu izvajali glasbo v spremljavi orkestra, zato smo izbrali bolj klasična dela. Recimo prva obhajilna je bila Hostija Tina je svetejša od Hugolina Satnerja, ki je v bistvu popolna klasika, ampak se mi zdi, da ja, smo potem naredili en kompromis med klasiko in tem, da se tudi naredi priredbo v slogu pozne romantike.
Zbor MPP ima dolgoletno tradicijo. Kako ohranjate nivo? Ali je tudi za zbor nov izziv, ker dobivate vedno bolj izobražene mlade, vedno več res dobrih glasbenikov?
Ja, se mi zdi, da je izziv, da se vsako leto, če dalje več ljudi odloča, da bi se nam pridružilo. Na zadnje smo imeli na audiciji kar 80 ljudi. Lani smo jih lahko sprejeli 20, letos jih lahko še manj sprejmemo. Ja, zdaj se bliža tisti čas v letu, ki ga jaz absolutno ne maram. Ampak ja, smo veseli, da se potem ljudje tudi odločajo in da pridejo in verjamemo, da so na koncu sprejeti tisti, ki jih tudi Bog želi v MPP-ju, da ni samo stvar naših interesov.
Ja, in kakšen je ta zbor mladih?
Ja, tukaj se mi zdi, da je tudi zelo odvisno od duhovne dovzetnosti vsakega posameznika, koliko dojame besedilo, koliko ga stvari ganejo. Se mi zdi, da je tukaj tudi neka osebnostna lastnost, tista, ki nam omogoča, da nekaj doživimo ali pa ne. Se mi zdi pa, da je pri nas res prednost, da ker smo mladi in študentje, da nas neka ta gorečnost tog veže, da ne glede na vse, zbor že več kot 30 let stoji in tukaj se mi zdi, da ne bi mogla nobena reč obstati, če ne bi bilo toliko Boga zraven, kot je pri nas.
Čestitke še enkrat in na uspešno delo.
Najlepša hvala.
Mladoskop.
Skopo pozdravljam Marjana Buniča. Lep pozdrav, Marjan.
Lep pozdrav, Nataša, tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem.
Kovček je izpraznjen, čaka na nove izzive in poti.
Kovček čaka na nove izzive, je bil pa ja napolnjen za Stuttgart in zdaj je že izpraznjen. Ja.
Kjer ste gostovali z glasbeno mašo.
Tako, pesem tisočerih zvonov, skupina, ki sestavlja to glasbeno mašo, ki jo prepeva po vsej Sloveniji, se je kar dokaj številčno zbrala, mislim, da nas je bilo približno tam nekje 50 skoraj, da, in šli smo v Stuttgart. Čez vikend, predpretekli vikend, namreč z razlogom, duhovnik Zvone Štrubelj, ki deluje med našimi rojaki in je deloval nekde v Stuttgartu, zdaj spet deluje tam, vmes je bil v Bruslju, pa še marsikje, skrbi za rojake. On je zelo povezan s to mašo, pesem tisočerih zvonov, na začetku je bil tudi zraven in tudi na začetku je bil on tisti, ki je pravzaprav daroval maše, kadar smo jih takole prepevali. In zdaj smo ob njegovi 70-letnici, lepo okroglo obletnico je imel, oziroma lepo okrogli jubilej, smo šli k njemu gor v Stuttgart in si privoščili ene tri skupne dni. Kot višek pa je bila slovesna sveta maša, v nedeljo popoldne ob 3. In k njej so prišli potem še mnogi iz Nemčije, pa iz Bruslja, pa še marsikod, tako da nas je bilo vsega skupaj, mislim, da potem mašnem, bi rekel, praznovanju, druženju in tako naprej slavljenju, nas je bilo tam nekje okoli 150, nekaj takšnega. No. Ena lepa druščina, ki je pa kot središče tega praznovanja res vzela sveto mašo in tista je bila res lepa, mogočna. Spet smo darovali pesem tisočerih zvonov, tako rečemo, tej glasbeni maši.
Približno 50, to je kar precejšnja zasedba. Koliko v osnovi vas pa mora biti, da jo lahko izvedete? Glede na njeno zahtevnost, ja, tudi različne vloge glasbene?
Ja, takrat, ko smo začeli, ne, torej pred skoraj 40 leti, se mi zdi, je glasbena maša nastala prav iz ene želje, da bi vsi tisti, ki prepevamo, mladinci smo bili takrat. Takrat se je reklo, mladinska glasbena maša, to zdaj ni več mladinska, je pa še vedno ista. Takrat smo se mladinci, ki smo v razno raznih zasedbah, skupinah, tudi različnih zvrsti, nekateri so bili kar malce na elektriko že priklopljeni, nekateri smo bili kot Gloria bolj akustični s kitaro, nekateri so bili tudi nekaj bilo kantautorjev, kot se temu reče. Skratka, takrat smo se nekako združili z namenom, da bi še bolj aktivno sodelovali pri maši, ne samo kot pevci, ampak da bi bom rekel, naj se ne sliši bogokletno, so maševali na nek način, se pravi, da bi bili tako upeti v to daritev, tako da se je oblikovalo glasbeno, tudi prošnje, berilo smo v glasbili in tako naprej in tudi še marsikakšne dele, ki sicer niso odpeti, tam pa so bili odpeti, zato je potem bilo potrebno na začetku tudi, da je duhovnik daruje sveto mašo tako, kot je potrebno. Vse opravi, kar je potrebno, da ne bo kakšne heretike. Vendarle je to še malce bolj intenzivna. Še posebno so pa takšni kotički v tej sveti maši, kjer se ljudstvo zelo poveže z njo zdaj. Tudi hodimo po vse Sloveniji, parkrat na leto gremo, kamor nas pač povabijo.
Vključite zbrane v cerkvi.
In vključimo zbrane v cerkvi. Recimo pozdrav miru je tako ganljiv, vsi si dajo roke, se povežejo v neke take kroge, zato skrbijo potem naši animatorji, ki gredo po cerkvi, da poskrbijo, da so vsi, da veriga ni pritrgana in se prepeva. Ja. Podaj mi roko, ja, sestra, podaj mi roko, brat in tako naprej. No, in še nekaj takšnih trenutkov.
In koliko vas mora biti v osnovi?
No, ja, seveda, zdaj moram odgovoriti na tvoje vprašanje. Mislim, da v osnovi je čisto dovolj, če nas je nekih 20-25, ampak se pa običajno, sploh v Sloveniji, vedno naberemo z vseh koncev Slovenije, tako da je kar velika četica.
Ja, vas je skoraj vedno več kot 20, ja, ne? Res, vsaj še enkrat toliko, res, kolikor vas je bilo zdaj, ko ste šli v Stuttgart na to zahvalno sveto mašo v praznovanju 70-letnice župnika tamkajšnje slovenske skupnosti. Marjan, kolikšen delež je pa tvoj pri avtorstvu, oziroma pod sestavo, ja, katerega dela si se pa ti podpisal in kako si se tega leta dela lotil, kot praviš, takrat še res mlad fant, mladinec.
Ja, zagnan in tako naprej. Sej vsi smo bili taki in zato je tudi prišlo do tega, da se je to na koncu tudi uresničilo.
No in ko zdaj ne s to zrelostjo gledaš na ustvarjalnost tistega časa, se zgodi, da smo zahtevni.
Zdaj si ne bi upal.
To me zanima. Zdaj se ne bi upal.
Zdaj si ne bi upal. Zakaj? Zato, ker dele maše smo razdelili in meni je pripadlo povzdigovanje. Tam se nikoli nič ne poje. Seveda ne. Ampak vendar je zdaj pospremljeno pri maši pesem tisočerih zvonov, se prepletajo besede duhovnika in potem nenehno ponavljanje množice v zboru, nežno in tako naprej, Kristusovo telo. Kristusovo telo, ki še potem izveneva, odzveneva in mnogi še zdaj pravijo, da je to eden najbolj ganljivih trenutkov in da jih ne odvrne, ker pazili smo, glasba pri maši ne sme odvračati pozornosti, ampak mora podkrepiti dogajanje na oltarju. In tega sem se takrat lotil z vso vnemo.
Ja, ni nastalo, vstopila kam, v mladega kam, fanta, očitno.
Očitno, da se je nekaj zgodilo, kajti zdaj se tega ne bi upal lotiti. Ja. Res ne, ravno iz tega spoštovanja. No.
Nekaj glasbenih delov bomo tudi slišali. Marjan, hvala Bogu, veš, kaj se najde tudi v našem radijskem arhivu.
Tako, pred mnogimi leti, ko je, najprej smo to mašo pesem Tisočerih zvonov izvedli kar nekajkrat v Sloveniji, pa potem tudi v tujini, takrat, ko smo bili mladi, potem je pa enostavno ugasnila, tudi organizacijsko je bil to velik zalogaj, ampak se je po kakšnem desetletju, dveh, spet je zavalovalo in zdaj jo darujemo in takrat po tistih desetih letih pauze je, se je spet začela maševati, no, da porabim to besedo, ravno zato, ker smo rekli, joj, tako lepe so te pesmi, kdo ne pozna, kako je bil ta kruh in tako naprej, ki, to je pesem iz te maše, pa še mnoge drugih zelo znanih. Zakaj jih ne bi posneli, da jih ukrademo pozabi? In tako smo jih posneli v sicer drugačni obliki. Ni velikega zbora zraven, takrat nas je bilo nekaj, ki smo potem šli v studio in to naredili, tudi tehnično je bilo to takrat precej zapleteno, ampak vendarle te pesmi so v taki obliki zdaj ohranjene.
In nekaj bomo slišali, kolikor nam čas dopušča v tej mladinski vdaji. Marja, najlepša hvala. Skratka, vi dobivate sive lase, ampak hvala Bogu, se vam pridružijo ja. Mladi v razcvetu
tako,
mladosti. In
mlade
oni
generacije.
Poduživljajo ja. In oživljajo. Ja.
Najprej šlo za naše otroke ja. In potem že vnuke in tako naprej. Zdaj pa gre pravzaprav tudi za to, da vsakič, ko pridemo v nek kraj, skušamo vključiti tudi recimo tamkajšnje pevce. Pa ne gre to za župnijski zbor ali pa za mladinski zbor in se radi odzovejo in potem kar hodijo zraven.
Da Študgartom končava, kako je bilo pa med našimi rojaki to izvesti kaj drugače? Z več čustvenega
ja,
naboja ali
ja,
je to težko?
Ja, lepo, lepo je bilo. No, tudi tokrat se nam je pridružil eden od zborov, ki je potem vstopil v to zgodbo, to so Češnje z tega konca Škofljice, tako da nas je bilo tudi zaradi tega kar precej. Je pa odziv naših rojakov pri takih stvarih še toliko bolj čustven. Tudi solzice tečejo in veselje je čutiti in taka maša je malce daljša, ni samo ne vem, pol ure ali pa tri četrt ure, gre kar malce čez uro, ampak
ob pogovoru
nihče,
z Bogom je tu še razgled po domovinike.
Ja, nihče ne odide, ne stopi ven, nikomor se potem ne mudi, ostanejo,
klepetajo. A je čutiti to zbranost, popolno ja, predanost ja, poslušalstva?
Ja, res. Tako da je, mislim, da namen dosežen, da je maša, da je daritev še bolj doživeta.
Na veliko takšnih doživetih izvedb glasbene ali zahvalne svete maše, pesem Tisočerih zvonov in hvala lepa tudi za ta hiter utrinek, kako je bilo v Študgartu ob zadnji izvedbi. Marjan Bunič, hvala.
Hvala lepa, Nataša.
Naj bo mir vedno z vami.
Mladoskop.
Za Mladoskop smo poklicali Katarino Bambič, ki je dirigentka in zelo povezana tesno tudi pri vodenju pesmi Tisočerih zvonov, torej te zahvalne ali glasbene svete maše. Katarina, pozdravljeni.
Dobar dan.
Najlepše hvala za ta uskok v mladinsko vdajo. Mladinci ste začeli. Se mi zdi, da vsaka generacija sproti usvoji pesem tisočerih zvonov, pa vendarle brez skoka v zgodovino ne gre. Katrine, nas lahko popeljete nazaj. Kako se je to začelo in zakaj?
Dejansko smo vsak posameznik, ki je takrat pred leti, skoraj 40 let bo, oziroma kmalo bomo imeli obletnico 40 let, pristopu k temu projektu je bil prej član kakšne glasbene skupine po slovenskih župnijah. Skupaj smo se dobivali na festivalih, ki so v 80-ih letih dejansko obstajali, so bili kar pogosti. Stičišče za srečevanja mladih glasbenikov. In tako smo prijateljevali in niti dobro ne vem več, kdaj padla ideja, kaj pa če bi naredili nek skupni projekt. Takrat smo se tudi povezovali z duhovnikom Zvonetom Štrubljem in se pogovarjali, kaj bi lahko bilo, kaj obstaja na splošno, kje sodelujejo različne župnije. In je padla ideja, da v Italiji recimo so pa kakšni festivali pa naredijo kakšno glasbeno mašo, kaj pa če bi poskusili s tem. Kako se pa to naredi in smo se dejansko dobili posamezniki in skupine in si razdelili del maše in rekli, dajmo poskusiti vsak uglasbiti svoj del maše in videti potem, kako to skupaj zveni. Iz neke ideje je potem to šlo naprej.
Kot dirigentka, kot zborovodkinja, zadolženi za to, da to vse lepo zveni. In kako je s tako dolgo tradicijo skrbeti za vedno znova neko svežino?
Ja, mogoče je bila oblika na začetku ali pa prve izvedbe so bile res nekako bolj sestavljene na tak način, da je vsak del maše ali pa vsako pesem, ki je sestavni del bogoslužja, izvajala druga glasbena skupina, pevski zbor, zade je bil pa sam neko ozadje. Ker seveda leta tečejo in vsak čas prinese nekaj svojega, smo se v nekaj letih vmes malo zgubili, ampak pesmi so še vedno živele naprej po različnih župnijah. In ko smo se čez leta spet dobili, smo rekli, moramo malo preoblikovati na način, da bi to bilo bolj skupno izvajanje, da je to pevska skupina, ki izvaja vse, zraven so solisti in ima enotno podobo. In tako smo se zbrali, tisti, ki smo malo več v glasbi, naredili nove aranžmaje, nove priredbe, notografirali vse skupaj in začeli z pevskimi vajami. To je bilo nekje pri 20. obletnici glasbene maše, močneje pa se je to realiziralo pri 30. obletnici, tam leta 2017. Tako se mi zdi, da smo na tej svežini tudi pridobivali, hkrati pa seveda, ker ima to že neko tradicijo, so pristopali k pevskem zboru ali pa sami instrumentalni zasedbi, vedno mlajši pevci, instrumentalisti in tudi oni so prinesli neko svežino, da se maša oblikovala in da ima zdaj tako obliko, kot jo ima. Ko izvajamo mašo po različnih župnijah, poskušamo nagovoriti njihove alpevske zbore, glasbene skupine, da se te maše naučijo in da pri izvedbi že oni zraven sodelujejo. Seveda jih potem povabimo, da ostanejo naši stalni člani in vsakokrat, ko gremo mašo prepevati potem v neko drugo župnijo, so oni zraven za vsak nov dogodek. Ko smo zdaj pred kratkim, ko smo lansko leto izvajali mašo na Škofljici, povabili zraven zbor, ki se imenuje Češnje in oni, to je kar velik zbor, tako da jih je 27 novih pevcev smo dobili in smo zelo veseli, da se je tako še povečala naša skupina. Če smo vsi, nas pride tam okoli 50 do 60 izvajalcev.
In koliko izvedb je približno na leto? In da je vedno, vedno znova željeno občinstvo to slišati.
Ja, zanimivo je to, da je ta maša po eni strani zelo sede v uho, po drugi strani vedno znova aktualna, srčna, potegne nas notri in tudi sodelujoče pri bogoslužju. Zanimivo je, ali pa tudi ne, zato ker ima svoje poslanstvo v tem, da povezuje ljudi, skupnost v cerkvi, ko skupaj obhajamo mašo. Mi vključimo v naše prepevanje in izvajanje tudi sedeče v klopeh in jih dvignemo na noge jih povežemo z rokami v pesmi Podaj mi roko, pri Aleluji ploskajo, poje zraven. Pesmi so postale že tako znane, da jih nekateri poznajo, tudi če ne, jih ne bi projecirali, drugi pa kar vstopijo noter, tako da si želimo res, da je to nekako vsak dogodek posebej povezujoč. In smo res veseli, da to živost vsakokrat znova odkrivamo, kjerkoli že pač smo.
Tako in kolikokrat približno na leto jo izvedete?
Petkrat je kar veliko, no, če jo. Ker smo iz različnih krajev, vsak ima svoje zadolžitve, se včasih kar težko zberemo, ampak včasih bolj intenzivno, tako do petkrat po moje na leto bo kar prava številka.
Ker govoriva o pesmi Tisočerih zvonov, o glasbeni maši, vi ste rekli, da vas polnijo veselje, optimizem, dobro v ljudeh, družina, sodelavci, sosedje, sopevci, da skušate užiti življenje, ali bi rekli, da ste privilegirani tudi zato, ker ste del takšnih projektov, kakršen je pesem Tisočerih zvonov le eden izmed?
Ja, sodelujem pri večjih projektih, ampak ta je mogoče živ zato, ker to rada počnem, ker me sama sebe kot kristjana in kot verujočega ne vidim drugače, kot da se izpolnjujem v glasbi, da to svoje navdušenje ali pa svojo vero nekako krepim, tako da jo podajam tudi drugim. Ali so to pred mano pevci, ki jih povezujem z svojo roko, da skupaj čim boljše izvedemo posamezen del maše, ali pa je to občestvo, ki ga poskušam vključiti tudi v samo izvajanje. Ker najbolj me napolnjuje to, da na koncu maše pridejo do mene, recimo sodelujoči verniki in pravijo, da kaj tatka pa še niso doživeli, da bi si želeli še kdaj sodelovati zraven. Ne? To se mi zdi, da je največ, kar lahko dosežem ali pa to mene tudi napolnjuje. No? Tako da ne odneham in da vedno znova pridem in poskušam tudi pri teh letih še biti aktivna in zraven sodelovati.
Če bi bil rad tudi aktiven kdo, ki naj jo zdaj posluša, bi rad sodeloval pri glasbeni maši pesem Tisočerih zvonov, Katarina Bambič, zborovodkinja oziroma dirigentka, lahko povabiva?
Ja, seveda. Mi imamo še vedno živo Facebook stran, kjer se pod pesmijo Tisočerih zvonov vsak lahko dobi informacijo, ki je, če želi se vključiti, ga povabimo zraven in vsak je dobrodošel.
Najlepša hvala za ta vskok v mladoskop, za opis in srečno delo še naprej. Veselja, hvala. Glasbe in živosti.
Hvala lepa.
Hvala Katarina Bambič za pogovor. Hvala za pozornost. V Mladoskopu sem bila ob sogovornikih in glasbi z vami Nataša Ličen. Vam želim, da bi bilo tudi v vašem življenju čim več milozvočne in duhovno napolnjujoče glasbe. Naj bo življenje kot pesem. Z Bogom!
Надо снабрить.